Ինչ տարօրինակ եւ գրավիչ եւ սլացող եւ դյութիչ բան կա այս խոսքի մեջ՝ ճանապարհ։ Եվ որքան հրաշալի է նա ինքը, այդ ճանապարհը։ Պարզ օր, աշնանային տերևներ, սառն օդ։ Պինդ փաթաթվիր ճամփորդական շինելի մեջ, գդակը տականջներիդ քաշիր, կիպ, հարմար սեղմվիր անկյունում։ Վերջին անգամ մարմինդ մտած դողը բռնել է անդամներդ և արդեն նրան փոխարինել է հաճելի տաքությունը։ Ձիերը սլանում են։ Ինչ գայթակղիչ գողունի գալիս է նիրհը և կոպերդ ծանրանում են, և արդեն քնի մեջ լսվում են այդ ձյուները չեն սպիտակ երգը, և ձիերի փնչոցը, անիվների աղմուկը, և արդեն խռմփացնում ես անկյունը սեղմելով քո հարևանին։ Զարթնեցիր, հինգ կայարան ետ են վազել, լուսին է, անծանոթ քաղաք, եկեղեցիներ, հնորյա փայտե գմբետներով և սևացած սրածայրերով, մթագույն, գերանաշեն և սպիտակ քարե տներ։ Լույսի փայլ այստեղ այնտեղ, կարծես սպիտակ քաթանե թաշկինակներ են փռել պատերին, սալահատակներին, փողոցներում, շեղակի հատում են նրանց ածուխի նման սև ստվերները։ Փայլող մետաղի պես շողում են թեք լուսավորված փայտե կտուրները, և ոչ մի տեղ մարդ չկա, ամեն ինչ քնած է։ Մենակ, հազիվ որևէ տեղ պատուհանի մեջ դողդողում է մի փոքրիկ կրակ։ Արդյոք մի քաղքենի է մգդակում իր զույգ կոշիկը, արդյոք մի հացթուխ է խառնում իր վառարանը։ Ինչ գործ ունենք նրանց հետ։ Իսկ գիշերը, երկնային ուժեր, ինչ գիշեր եմ անվում բարձունքում, իսկ օդը, իսկ երկինքը, հեռու, բարձր, այնտեղ անհասանելի խորության մեջ այնպես անգրկելի, հնչուն և պարզ տարածված, բայց շնչում է թարմ, ուղիղ աչքերիդ մեջ, գիշերվա սառն շնչառությունը և օրորում է քեզ, և ահա արդեն նիրհում ես, և թմրում ես, և խռմփացնում ես, և շուր է գալիս բարկացած, ծանրությունդ վրան զգալով, խեղճ անկյանը սեղմված հարևանդ։ Զարթնում ես, և արդեն կրկին քո առջև դաշտեր են և տափաստաններ, ոչ մի տեղ, ոչ մի բան, ամենուրեք դատարկություն, ամեն ինչ բաց։ Վերստացույցը թվահամարով թրչում է աչքիդ մեջ, սկսվում է առավոտը։ Սպիտակացած սառն երկնակամարի վրա ոսկի գունատ մի շերտ է, ավելի սուր, ավելի խիստ է դառնում քամին, ավելի պինդ փաթաթվիր տաք շինելի մեջ։ Ինչ աննման ցուրտ է, ինչ հրաշալի, նորից քեզ գրկող քուն։ Ահա և մի հարված, և կրկին զարթնեցիր։ Երկնքի բարձունքում արև է, կամաց, կամաց լսվում է մի ձայն, կարգը իջնում է զառիվայրից, ներքևում ջրի լայն ամբարտակ է և լայն ջինջ լիճ, որ փայլում է ինչպես պղնձե հատակ արևի առաջ։ Գյուղը, խրճիտներ են սփռված զառիվայրին, աստղի նման փայլում է մի կողմում գյուղական եկեղեցու խաչը, մուժիկների ձայներ և անտանելի ախորժակ ստամոքսում։ Աստված իմ, ինչ լավն ես երբեմն, հեռավոր, հեռավոր ճանապարհ։ Քանի անգամ կործանվողս և խեղտվողս քեզանից եմ բռնել, և դու ինձ ամեն անգամ մեծահոգաբար տարել և փրկել ես։ Իսկ որքան հրաշալի մտահղացումներ, բանաստեղծական անուրջներ են ծնվել քո մեջ, որքան աննման տպավորություններ են զգացվել։ Բայց մեր բարեկամ Չիչիկովը ևս այդ պահին զգում էր ոչ բոլորովին պրոզայիկ անուրջներ։ Դե հիմա տեսնենք, թե ինչ էր զգում նա։ Սկզբում նա ոչինչ չէր զգում և միայն ետեր նայում, կամենալով վստահ լինել, որ իրոք դուրս եկավ քաղաքից։ Սակայն երբ տեսավ, որ քաղաքն արդեն վաղուց ծածկվել է, ոչ դարբնոցներ, ոչ ջրաղացներ, ոչ այն բոլոր բաները, որ գտնվում են քաղաքի շուրջը, չեն երևում, և անգամ վաղուց գետնի տակն են ծածկվել եկեղեցիների սպիտակ կատարները, նա զբաղվեց միայն ճանապարով։ Միայն նայում էր աջ և ձախ, և այն քաղաքը կարծես չկար նրա հիշողության մեջ, կարծես նա նրա միջով անցել է վաղուց, մանկության ժամանակ։ Վերջապես, Ճանապարհն էլ դադարեց նրան զբաղեցնել, և նա սկսեց կամացուկ աչքերը փակել և գլուխը կախել բարձին։ Հեղինակը խոստովանում է, որ անգամ ուրախ է դրան, այդ կերպով գտնելով առիթ խոսելու իր հերոսի մասին։ Քանի որ մինչև այժմ, ինչպես ընթերցողը տեսնում էր, նրան անդադար խանգարում էր մերթ նոզդրյովը, մերթ պարերեկույթները, մերթ տիկինները, մերթ քաղաքային բամբասանքները, մերթ վերջապես հազար ու մի մանրուքներ, որոնք այն ժամանակ են միայն թվում մանրուքներ, երբ անց են կացված գրքի մեջ, իսկ քանի դեռ կատարվում են կյանքում, համարվում են շատ կարևոր գործեր։ Բայց հիմա կատարելապես մի կողմ թողնենք բոլորը և ուղղակի զբաղվենք գործով։ Շատ կասկածելի է, որ մեր կողմից ընտրված հերոսը դուր եկած լինի ընթերցողներին։ Տիկիններին նա դուր չի գա, դա կարելի է հաստատապես ասել, քանի որ տիկինները պահանջում են, որ հերոսը լինի վճռականապես կատարելություն, և եթե որևէ հոգեկան կամ մարմնական բից ունենա, արդեն դժբախտություն է։ Որքան էլ խորը նայի հեղինակը նրա հոգու մեջ, թեկուզ նրա պատկերը հայլուցել մաքուր արտացոլի, նրան ոչ մի գին չեն տա։ Հենց Չիչիկովի գիրությունն ու միջին տարիքը շատ կվնասեն նրան։ Գիրությունը ոչ մի դեպքում չեն ների հերոսին, և խիստ շատ տիկիններ երեսները դարձնելով կասեն, «Ֆի ինչ զզվելին է»։ Ավաղ այդ բոլորը հայտնի է հեղինակին, և այդ բոլորով հանդերս նա չի կարող իբրև հերոս վերցնել առաքինի մարդուն։ Բայց կարող է պատահել հենց սույն վիպակում կզգացվեն որոշ դեռ մինչև այժմ չշոշափված լարեր։ Դեմդ կկանգնի անհաշիվ հարստությունը ռուսական ոգու, անց կկենա մի տղամարդ, ուժտված աստվածային սխրագործություններով կամ մի հրաշալի ռուս աղջիկ, որպիսին չես գտնի ոչ մի տեղ աշխարհիս երեսին, կնոջական հոգու ողջ հրաշալի գեղեցկությամբ, ամբողջովին մեծահոգություն և անձնանվիրություն։ Եվ մեռած Երևան նրանց առջև ուրիշ ցեղերի բոլոր առաքինի մարդիկ, ինչպես մեռած է գիրքը կենթանի խոսքի դիմաց։ Վեր կելնեն ռուսական զգացմունքները, և կտեսնես, թե ինչպես խորն է գցված սլավոնական բնույթի մեջ այն, որ միայն սահել անցել է ուրիշ ժողովուրդների բնույթի երեսով։ Բայց ինչ նպատակով, ինչու խոսել այն մասին, ինչ առաջիկայումն է։ Անվայել է հեղինակի համար, որ վաղուց արդեն հասուն մարդ է, դաստիարակված, դաժան ներքին կյանքով, և միայնության թարմացուցիչ զգոնությամբ մոռանալ իրեն պատանու նման։ Ամեն բան իր հերթն ունի, իր տեղը, իր ժամանակը։ Բայց այնուամենայնիվ, իբրև հերոս չի վերցրած առաքինի մարդը։ Եվ կարելի է անգամ ասել, թե ինչու չի վերցրած։ Որովհետև ժամանակն է վերջապես հանգիստ թողնել խեղճ առաքինի մարդուն, որովհետև դատարկ տեղն է մարդկանց շրթունքներում պտտվում առաքինի մարդ խոսքը, որովհետև առաքինի մարդուն ձի են դարձրել, և չկա գրող, որ նրա վրա չհեծնի, չբզի թե մտրակով և թե ամեն բանով, ինչ որ ձեռքն են կնում, որովհետև առաքինի մարդու հոգին հանել են, այն տեղն են հասցրել, որ այժմ նրա վրա առաքինության ստվեր անգամ չկա, այլ մնացել են միայն կողերն ու կաշին մարմնի տեղ, որովհետև կեղծավորաբար են դիմում առաքինի մարդուն, որովհետև չեն հարգում առաքինի մարդուն։ Ոչ, ժամանակն է վերջապես լծել և ստոր մարդուն։ Եվ այսպես լծենք ստոր մարդուն։ Մութ և համեստ է մեր հերոսի ծագումը։ Ծնողները ազնվական էին, բայց ժառանգական թե անձնական աստված գիտե։ Դեմքով նա նրանց չէր նմանվում, համենայն դեպս նրա ազգականուհին, որ նրա ծննդյանը ներկա էր, կարճահասակ կոլոտ մի կին, որոնց սովորաբար կիվ-կիվ են ասում, երեխային վերցնելով ասաց, «Բոլորովին այնպես դուրս չեկավ, ինչպես կարծում էի. Նա պետք է մոր կողմից տատիկին քաշեր, որ լավ լիներ, իսկ նա ծնվեց հասարակ, ինչպես առածն է ասում, ոչ մորն է քաշել, ոչ հորը, այլ անցորդ մի կտրիճի»։ Կյանքը սկզբում նրա վրա նայեց մի տեսակ թթու անհյուրընկալ, ինչ որ պղտոր, ձյունով ծածկված պատուհանի միջով։ Ոչ բարեկամ, ոչ ընկեր ունեցավ մանկության ժամանակ։ Փոքրիկ մի սենյակ, փոքրիկ պատուհաններով, որ չէին բացվում ոչ ձմեռը, ոչ ամառը։ Հայրը հիվանդ մարդ, հակին երկար սերթուկ, գարան մորթու աստարով և ոտներին գործած մաշիկներ, որ հագնում էր մերկ ոտներով, անդադար տնքում էր սենյակում մանգալով և թքելով անկյունում դրած ավազամանի մեջ։ Նստարանի վրա միշտ նստած էր լինում տղան, գրիչը ձեռքին, մատները, անգամ շրթունքները թանաքով ներկած, միշտ խրատական խոսքը առջև, այսինքն թե մի ստիր, լսիր մեծերին և գրիր առաքինությունը սրտումդ։ Մաշիկների մշտական շպշպոց ու քստքստոց սենյակում, ծանոթ, բայց միշտ դաժան ձայնը։ Էլի հիմարությունդ բռնեց, ասված այն ժամանակ, երբ երեխան ձանձրանալով մի օրինակ աշխատանքից տարի վրա մի որևէ չակերտ կամ պոչ էր շինում։ Եվ մշտապես ծանոթ, միշտ անդուր զգացում, երբ սույն խոսքերից հետո ականջի ծայրը անասելի ցավացնելով, ոլորում էր ետևիցը մեկնած երկար մատների եղունգները։ Ահա խղճուկ պատկերը նրա վաղ մանկության, որի մասին նա հազիվ մի աղոթ հիշողություն էր պահպանում։ Բայց կյանքում ամեն ինչ փոխվում է արագ և աշխույժ։ Եվ մի օր, գարնան առաջին արևի և ափերից դուրս եկած ջրերի ժամանակ, հայրը որդուն վերցնելով մեկնեց նրա հետ փոքրիկ կառքով, որ քաշում էր փոքրիկ ճարտուկ ձին, ձիավաճառների մոտ հայտնի կաչաղակ անունով։ Նրան վարում էր փոքրիկ կուզիկ կառապանը։ Նախահայրը միակ ճորտ ընտանիքի, որ պատկանում էր Չիչիկովի հորը ու կատարում էր տան մեջ համարյա բոլոր գործերը։ Կաչաղակին նրանք քշեցին օրու կեսից ավելի։ Ճանապարհին գիշերեցին, անցան գետը, նախաճաշեցին սառը պիրոգով և տապակած ոչխարենիով և միայն երրորդ օր առավոտյան հասան քաղաք։ Երեխայի առաջ անսպասելի հոյակապությամբ փայլեցին քաղաքի փողոցները, որ նրան հարկադրեցին մի քանի րոպե բերանը բաց պահել։ Հետո կաչաղակը կարքի հետ միասին շրմփաց փոսի մեջ, որով սկսվում էր նեղ միջափողոցը, որ ներքև էր սլանում և ողջ բռնված էր ցեխով։ Երկար ջանք էր թափում նա այնտեղ և տրորում ոտքերը, դրդված կուզիկի և պարոնի կողմից, և վերջը քաշ տվեց նրանց մի ոչ մեծ բակ, որ տարածված էր զառիվայրի գլխին, երկու ծաղկող խնձորենիով մի հին տան առաջ, հետևը պարտեզ ցածրիկ, փոքրիկ, բաղկացած միայն արոսենուց և թանթրվենուց, և նրա խորքում թաքնված փայտե տնակով, տախտակով ծածկած նեղ մութ գույնի պատուհանով։ Այստեղ ապրում էր նրանց բարեկամուհին, ճլորած մի պառավ, որ դեռ ամենառավոտ շուկա էր գնում և ապա գուլպաները չորացնում ինքնաեռի վրա։ Պառավը տպտպացրեց երեխայի այտը և հաճույքով նայեց նրա գիրության վրա։ Այստեղ պետք է մնար նա և ամեն օր հաճախեր քաղաքային դպրոցի դասարանները։ Հայրը գիշերելով այդտեղ, հետևյալ օրը ևեթ ճանապարհ ընկավ։ Հրաժեշտի րոպեին ծնողական աչքերից արցունքներ չթափվեցին, տրվեց մի 50 կոպեկի պղնձադրամ ծախսերի և քաղցրեղենի համար, և որ ավելի կարևոր է, խելացի խրատ։ «Տետես, Պավլուշկա, սովորիր, հիմարություններ, ստահակություններ միանի, իսկ ամենից շատ ուսուցիչների և վարիչների աչքը մտիր. Վարիչի աչքը, որ մտնես, այլևս գիտության մեջ որ չառաջան ասել, և տաղանդից աստված քեզ զրկած էլ լինի, առաջ կգնաս և ուրիշներից առաջ կընկնես. Ընկերների հետ քարշ մի արի, նրանք քեզ լավ բան չեն սովորեցնի. Իսկ եթե արդեն բանը դրան է հասել, ապա ընկերություն արա նրանց հետ, որոնք ավելի հարուստ են, որ հարկ եղած դեպքում կարողանան քեզ օգտակար լինել. Մի հյուրասիրիր և մի պատվիր ոչ ոքի, այլ քեզ այնպես պահիր, որ քեզ հյուրասիրեն, իսկ ավելի շատ խնայիր և հավաքիր կոպեկը. Դա աշխարհիս երեսին ամենահուսալի բանն է. Ընկերը կամ ծանոթ բարեկամը քեզ կխապեն և փորձանքի մեջ քեզ առաջինը կդավաճանեն, իսկ կոպեկը չի դավաճանի, ինչ փորձանքի մեջ էլ որ լինես. Կոպեկով ամեն բան կանես և ամեն բան կկոտրես աշխարհի երեսին»։ Տալով այսպիսի խրատ, հայրը բաժանվեց որդուց և կրկին ճանապարհ ընկավ տուն իր կաչաղակով, և այն օրից արդեն երբեք Չիչիկովը նրան չտեսավ, բայց խոսքն ու խրատները խորը մտան նրա հոգու մեջ։ Պավլուշան հենց հետևյալ օրից սկսեց դպրոց գնալ, առանձին ընդունակություն դեպի որևէ գիտություն նրա մեջ չհայտնվեց, աչքի ընկավ նա ավելի ջանասիրությամբ և մաքրասիրությամբ, Բայց փոխարենը նրա մեջ հայտնվեց մեծ խելք ուրիշ կողմից, գործնականության կողմից։ Նա հանկարծ գլխի ընկավ եւ հասկացավ գործը եւ իր ընկերների վերաբերմամբ ճիշտ այնպիսի վարվեցողություն ունեցավ, որ նրանք նրան հյուրասիրում էին, իսկ ինքը նրանց ոչ թե երբեք, այլ մինչեւ անգամ երբեմն, թաքցնելով հյուրասիրածը, հետո ծախում էր հենց իրենց։ Դեռ երեխա ժամանակ նա արդեն կարողանում էր իրեն մերժել ամեն բանում։ Հոր տված 50 կոպեկից նա ոչ մի կոպեկ չծախսեց։ Ընդհակառակը, հենց նույն տարում արդեն ավելացրեց գումարը, ցույց տալով համարյա արտասովոր ճարպկություն։ Մոմից խացկտիկ շինեց, ներկեց եւ ծախեց շատ ձեռնտու գնով։ Հետո մի որոշ ժամանակ նա իրեն տվեց սպեկուլյացիայի։ Ահա թե ինչպիսի։ Շուկայում գնելով ուտելեղեն, դասարանում նստում էր նրանց կողքին, ովքեր ավելի հարուստ էին, եւ հենց որ նկատում էր, որ ընկերոջ սիրտը խառնում է, որ նշան էր վրա հասնող քաղցի, նա դուրս էր հանում սեղանի տակից իբր թե պատահմամբ շաքարահացի կամ բուլկի ծայրը եւ գրգռելով նրան փողը վերցնում էր ախորժակին հարմարեցնելով։ Երկու ամիս նա տանը առանց հանգստանալու զբաղվեց մի մկնով, որին դրել էր փոքրիկ փայտե վանդակի մեջ եւ հաջողեցրեց, որ մուկը կանգնում էր ետևի թաթիկների վրա, պարկում էր վեր էր կենում հրամանով, հետո ծախեց նույնպես շատ ձեռնտու գնով։ Երբ հավաքվեց մի 5 ռուբլու չափ, նա տոպրակը կարեց եւ սկսեց հավաքել ուրիշ տոպրակում։ Վարչության մոտ նա իրեն ավելի խելացի պահեց, նստարանի վրա նստել ոչ ոք չէր կարող ավելի զգաստ։ Հարկ է նկատել, որ ուսուցիչը մեծ սիրող էր լռության ու լավ վարքի եւ տանել չէր կարողանում խելացի եւ սրամիտ երեխաներին։ Նրան թվում էր, թե նրանք անպատճառ պետք է իր վրա ծիծաղեն։ Բավական էր լինում, որ մեկը, որ սրամտության պատճառով ընկնում էր նրա նկատողության տակ, բավական էր, որ նա տեղում միայն շարժվի կամ որևէ կերպ ոչ դիտավորյալ հոնքը թարթի, որ հանկարծ նրա բարկությանը հանդիպեր։ Նա նրան վռնդում էր եւ անգթորեն պատժում. «Ես, բարեկամ, դուրս կհանեմ քո միջից ամբարտավանությունը եւ անհնազանդությունը», ասում էր նա։ «Ես քո հոգին լավ եմ ճանաչում, այնքան, որ ինքդ էլ քեզ չես ճանաչում. Այ հիմա կչոքես, հիմա կսովածանաս»։ Եվ խեղճ երեխան ինքն էլ, չիմանալով ինչու համար, տրորում էր ծնկները եւ ամբողջ օրը սոված մնում։ «Ընդունակություններ եւ ձիրքեր բոլորը դատարկ բան են», ասում էր նա։ «Ես նայում եմ միայն վարքին, ես կդնեմ լրիվ թվանշաններ բոլոր գիտությունների համար նրան, ով թեկուզ մի այբել չգիտե, բայց իրեն պահում է գովելի վարքով, իսկ ում մեջ տեսնում եմ վատ ոգի, մեկ էլ ծաղրասիրություն, նրան դնում եմ 0, թեկուզ նա Սոլոնին ջուր տանի, ծարավ հետ բերի»։ Այսպես էր ասում ուսուցիչը, որ մահու չափ չէր սիրում Կրիլովին, նրա համար, որ նա ասել էր, «Իմ կարծիքով արդեն լավ է, խմիր, բայց գործն էլ իմացիր», և միշտ պատմում էր հրճվանքով թե դեմքի վրա և թե աչկերում, թե ինչպես նույն ուսումնարանում, որտեղ նա առաջ դասավանդում էր, այնպիսի լռություն էր տիրում, որ լսելի էր լինում ճանճի թրչելը, որ աշակերտներից ոչ մեկը ամբողջ տարվա ընթացքում չէր հազում և քիթը չէր սրբում դասարանում, և որ մինչև զանգը չէր կարելի իմանալ, արդյոք մարդ կա այնտեղ, թե ոչ։ Չիչիկովը հանկարծ հասկացավ վարիչի հոգին և թե ինչումն է կայանում վարքը։ Չէր շարժում նա ոչ աչքը, ոչ հոնքը ողջ դասի ընթացքում, որքան էլ ետևից նրան կսմթում էին։ Հենց որ զանգը տալիս էին, նա արագ վազում էր և ամենից շուտ ինքն էր ուսուցչին տալիս նրա տրեուխը։ Ուսուցիչը տրեուխ էր կրում։ Տրեուխը մատուցելով նա առաջինն էր դուրս գալիս դասարանից և աշխատում էր նրան հանդիպել ճանապարին մի 3 անգամ, անդադար գլխարկը հանելով։ Գործը կատարյալ հաջողություն ունեցավ։ Դպրոցում եղած ամբողջ ժամանակ նա աչքեր ընկած և ավարտման ժամանակ ստացավ լրիվ վկայություն բոլոր առարկաներից, ատեստատ և գիրք ոսկյատառերով, օրինակելի ջանասիրության և բարեհույս վարքի համար։